Vi er her. Her er vi. Men noen ganger så er vi litt sånn i himmelen også, er vi ikke det? Vi har fått litt sånn forsmak. Tenk på alle stammer, alle språk, alle folkeslag som skal synge samtidig. Det skal bli herlig. Jeg gleder meg til det. Og da har jeg i grunn begynt allerede med det jeg hadde tenkt å snakke om. Jeg håper du har det bra. Håper du har det godt. Er det noe du ønsker deg? Kanskje du sitter og tenker, ja, jeg ønsker meg sånn, og jeg håper det blir sånn. Håper det blir fint vær på 17. mai. Håper folk vil like maten min. Jeg skal nemlig snakke litt om håp. Og jeg tenker at det å håpe, det kan jo bety mange ting egentlig. For det å håpe at det blir fint vær, er ikke det samme som det levende håpet vi har. Altså i Bibelen så er det mange ord for håp. Vi har liksom ett. Det blir litt sånn, forvirrende for oss. Så derfor spør jeg, hva håper du på? Hva er ditt håp? Hva er mitt håp? Hva håper jeg på? Dagen vår, livet vårt, har så mange fasetter, de har så mange utfordringer. Vi har så mange gjøremål. Og vi har så mange... Jeg tenkte på at jeg skulle si det på denne måten. Vi har så mange plikter vi har meldt oss på. Skjønner dere hva jeg mener med det? For det er egentlig, når alt kommer til alt, så er jo ingenting vi må. Det er bare at vi på en måte har lagt opp til det selv. Ikke sant? Hvis jeg har skaffet meg familie, så må jeg, så er det noen plikter der da. Ikke sant? Og har du kjøpt deg en bil, så må du liksom passe på den da, eller så... Eller så gjør du noe ulovlig hvis ikke du har EU-kontroll. Det er noen sånne plikter som vi måtte ha meldt oss på med valgene vi har tatt. Men vi må jo på en måte noen ganger løfte blikket, ikke sant? Og tenke, ja, men det er jo ikke dette som er det jeg håper på. Det er jo ikke dette, alt det jeg må og alt det som jeg kanskje blir litt, jeg kan bli litt demotivert eller desillusjonert. Sliten, ikke sant? Og så er det mye som er selvpålagt, eller som omgivelsene, omstendighetene våre på en måte legger på oss. Og så tror vi at ja, vi må innfri. Dere, mange av dere i alle fall kjenner til at Lars var jo på sykehuset her. Og det var en skjev. Men det Lars fikk oppleve, og det han... vært litt opptatt av, det var hvordan han opplevde det. Han opplevde å bli slått av. Han gikk i svart, som vi kan kalle det. Han opplevde hvordan det var å ikke lenger ha livet. Og rundt det, han sitter jo her, så de klarte det jo. De klarte det, og det tok ikke lang tid. Han fikk ikke noe hjerneskade eller noe, men den opplevelsen, det er verdt å ta med seg videre. Hva håper jeg på? Jeg håpet jo på at han skulle bli frisk. Jeg visste jo ikke at han var så over grensen. Det fikk jeg jo vite etterpå. Det han forteller, det er at det var så rart hvor allting bare forsvant. Ingenting av dette rundt var viktig. Det ble så uviktig. Selv han som er så glad i mat, var ikke viktig. Nei. Alt dette her som vi sier, dette er livet vårt, sånn er det å leve, det ble uviktig. En stund til han skjønte at, åja, jeg er jo her. Og han skjønte at, åja, jeg har masse ledninger, og ja vel, noen snakker til meg, kanskje jeg må svare. Ikke sant? Man kommer tilbake igjen. Men den lille perioden der, da lærte han noe veldig verdifullt. Hva er det som er viktig? Hvor er håpet mitt? Han håpet ikke på at det skulle bli bra vær. Nei. Han håpet ikke på at han fikk et godt kjøp når han skulle kjøpe en ny bil. Nei. Han håpet ikke en gang på at vi kom og besøkte den. Nei. Alt sånt var på en måte, det var perifert. Og det er det jeg tenker liksom, jeg tar litt utgangspunkt i dag. Fordi at det står veldig mye i Bibelen om håp, ikke sant? Veldig mye. Og håp, det kan bety, må jeg lese litt her, tålmodig forventning. Det kan vi kjenne igjen, ikke sant? Håp er ikke quick fix. Håp er noe som på en måte må dras langt ut. Håp kan bety tillit. Håp kan bety trygghet. Forsikring. Skjulested. Og håp kan bety å være utholdende når du venter. For det er ikke noe vits å håpe på noe som du ser med en gang. Paulus sier jo det. Et håp som du ser, det er jo ikke noe å håpe. Men det du ser langt bort, det du lengter etter, det som er litt sånn foran deg, det er håpet. Og det er det håpet vi er nødt til å rett og slett fylle oss med. Jeg vil si hver dag, jeg. For vi må vite at dette her er ikke alt. Dette her er ikke alt. Vi har et håp som strekker seg inn i evig tid. Og det er sannhet nå. Akkurat nå er det sannhet. Det er ikke noe som blir sannhet. Paulus i Romerbrevet, han sier en del litt forskjellig om håp. Han sier at vi har håp om frelse. Ja, men du bør ikke håpe noe som er. Er du ikke frelst da? Håpet om frelse. Er du frelst? Du er frelst i tro. Hvis du ligger der i havet og har falt uti, jeg synes jeg ser noen kave i havet, stor sjø og sånt, og klarer ikke å redde seg selv, og kaver, og så ser de at det kommer, kystvakten kommer, ja, da tenker du, åh, nå er jeg reddet. Men du ligger jo enda i vannet. Men håpet om å bli reddet er det som sier, nå er jeg frelst. Og tenker, sånn er det med oss. Vi er jo ikke frelst før vi har kommet på den andre siden. Vi må over den målstreken for å vite at nå er det ingenting som kan ødelegge for meg lenger. Men så lenge vi er her, så må vi jo gripe fast i det håpet vi har, så vi ikke detter av. Så vi ikke drukner. For da blir vi ikke frelst. Hvis vi ikke tror på det ankeret, vi har et anker for sjelen, ikke sant, som er ankret opp, vi må holde fast i det. Eller så vet vi at det var noen jomfruer Jesus fortalte om. Vi vet at det var noen talenter. Vi vet at det var noen sauer og geiter. Nå snakker jeg om Matteus 25, ikke sant? Vi må ikke være blinde for det at selv om du sier at du er frelst i dag, så kan ting skje i livet ditt, så du ikke kommer til det målet som du hadde tenkt. Du mister målet av syne. Og det advarer Jesus mot. Jesus snakker om timelige bekymringer. Da vil jeg kalle det liksom litt sånn bekymringer som har med at tida går, går fra oss noen ganger, ikke sant? Hverdagens mas og bekymringer, at det kan hindre oss sånn at vi ikke er våkne. Vi er nødt til å ha fokus, dere. Og jeg snakker ikke dere altså. Det gjelder meg. Jeg må ha fokus. Jeg må vite, hvor er håpet mitt? Hvor er håpet mitt? Hvor er jeg på vei? Hva er viktig? Endemålet for min tro, det er sjelens frelse. Og endemål, det der når du når målstreken. Det sjelens frelse. Ikke sant? Og vi vet jo at det, håp, mitt håp da, mitt håp, det at alt jeg trenger har jeg i Jesus. For det leser jeg i ordet. Alt jeg trenger har jeg i Jesus. Jeg trenger ikke noe mer. Jeg trenger ikke å være flink. Jeg trenger ikke å innfri alle deres forventninger til meg. Nei, alt jeg har, det har jeg i Jesus. Men jeg må bli der. Jeg må ikke tro at da skal jeg liksom legge til litt grann, da, og være litt sånn ekstra flink. Jeg skal være liksom Jesus sin flinkeste elev, jeg da. Nei, det handler ikke om det. Det handler om at hvis jeg tror at jeg gjemt i Jesus, så jo Jesus selv som sier om seg selv hva han Hvis jeg har Jesus, og Jesus har meg, da har jeg livet. Ikke sant? I 1. Johannes 5, dette vitnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Jeg har Guds sønn. Derfor kan jeg si, jeg frelst. Fordi jeg tror at det nok. Så lenge jeg har fokuset, så lenge jeg vet hvem jeg hører til, og hvem som bor i meg. Og hvem jeg i Kristus. Og da kan jeg være ganske så misslykket i dette livet. Jeg kan komme for sent til allting. Jeg kan glemme avtaler. Alt som har med tida å gjøre her nede. Det forandrer ikke hvem jeg i Kristus. Det forandrer ikke det at jeg kan si jeg frelst. Og det troen på det han har lovt, som jeg kan si det. Vi vet i hebreerne, så defineres jo, altså tro og håp, de står liksom, de så nøye sammenflettet. Ikke sant? Troen som full visshet om det jeg håper. Overbevisning om det jeg ikke ser. Så det ikke bare sånn at ja, jeg skulle ønske det var sånn jeg. Det ikke sånn håp. Det en overbevisning. Det noe du går på. Det noe du bekjenner på. Jeg frelst. Jeg har det Gud sier jeg har. Jeg Gud det Gud sier jeg Det tro, det det vi må leve ved, ikke sant? Vi har veldig, veldig mange eksempler i Bibelen om folk som virkelig levde. Vi kan si at de levde i tro, men de hadde jo et håp som drev dem, ikke sant? Og jeg tenker mye på Abraham, ja. Han gamle, vet du, ikke han unge. Ok, det var jo ganske beundringsverdig at han trodde faktisk på, eller håpet på at han skulle bli far, og at Sara skulle bli mor. Altså hun ikke hadde mensen, og ikke, hun kunne jo ikke få barn. Nei, hun kunne ikke det. Og likevel, så tenkte jeg, litt enfoldig da. Litt enfoldig bare. Jo da, Gud har sagt det, da blir det sånn, ja men hallo. Hører dere hvordan vi tenker i dag? Sånn tenker vi i dag. Ja, men nå er den kjørt. Den kan vi glemme nå. Altså, hun 90. Glem det. Men Abraham, han ville ikke glemme det. Og når Gud sa at han skulle bli far til en mengde folk, og skulle få Kanaans land, så Abraham noen gang det? Nei, han så aldri det. Han så ikke de 12 sønnene til Jakob en gang. Og han fikk en sønn, og så en sønn med trellkvinnen, da, som liksom var litt sånn på siden. Og så så han Esau og Jakob. To sønner. Isak fikk 2 sønner. Hvor den store slekta? Å nei, han sa ikke det. Han trodde. Og han fortalte det til sine sønner. Vi skal bli en stor slekt. Og han fortalte det til sine sønner. Vi skal bli en stor slekt. Vi skal arve dette landet. Vi skal få dette landet. Men de tok seg ikke til rette og prøvde å få det til på egen hånd. 2 sønner fikk Isak. Og så kommer Jakob, ikke sant? Og så får han 12. Og vi kjenner historien, for vi ser tilbake. Men disse som levde da, de så ikke hva som lå foran. De så ikke hva som skulle skje. Men de hadde det håpet. Ha, en dag skal vi eie dette. En dag er dette vårt land. Ikke sant? Men de sa ikke, rydd vei her, dette er egentlig vårt. Dette er egentlig vårt. Nei, de gjorde ikke det. De ventet tålmodig til den tiden Gud hadde bestemt. Og det var veldig lenge. Det vet vi. Det var over 400 år. Så det, hvis du syns at det liksom Gud er litt sein med å svare deg noen ganger, tenk litt på det. Tenk litt på Abraham. Det ble lenge å vente. Ja. Mm. Mitt håp er evig liv. Og hvorfor kan jeg si det? For det er det Gud ordnet med forløsningen for. For hvis du legger merke til, så står det ingenting om frelse i den lille Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er Guds håp for meg. Det er Guds håp for deg, at du skal få evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Det er derfor vi trenger Jesus. Men Guds ambisjon, det er evig liv for oss. Og da må ikke vi være så opptatt av alle småtingene her. Guds håp for oss er evig livet. Det livet som kommer på andre siden når vi er over målstreken. Det er Guds ambisjon. Det er det Gud vil at vi skal håpe på, sånn som han håper på oss. At vi skal nå dit. For det evige livet, dere, det er det egentlige livet. Det evige livet er det, det er Guds drøm med oss. At vi skal være for hans åsyn bestandig. At vi skal være sammen med han. At vi skal ha fellesskap. Ikke bare sånn i ånden her, men helt ansikt til ansikt. Han vil vi skal være sammen med englene, med patriarkene, med profetene. Og denne skaren da, som skal synge lammets pris. Det er Guds drøm for oss. Og la oss måtte bli litt mer oppmerksom på Guds drøm for oss. Guds drøm for deg er ikke at du skal lykkes på jobben din eller hva du holder på med. Guds drøm for deg er ikke at du skal bli så rik at du kan starte en egen ministry. Nei! Guds drøm for deg er evig liv. Ikke glem det. Jesus døde for at jeg skulle få evig liv. Dette er jo ikke noe nytt. Tenk på i hele Gamle Testamentet, så går dette her fram. Jeg fokuserte litt på Martha. Det heter Martha Maria. Vi vet at Martha var jo veldig glad i Jesus. Hun hadde åpnet hjemmet sitt og sagt, whenever, bare kom, når du vil. Her er det husrom, og her er det mat, og, ikke sant? Hun hadde hjerte for Jesus, og det hadde nok broren hennes, Lazarus, for det var alltid broren som var sjefen, ikke sant? Og så var det Maria. De elsket Jesus. Og så blir Lazarus syk. Og da var det helt selvfølgelig å tenke, og be Jesus å komme. Jesus, Jesus, du må komme. Lazarus er syk. Jesus helbreder jo mennesket, det visste de jo. De hadde sett det mange ganger. Og så kommer ikke Jesus. Så kommer ikke Jesus. Og Jesus venter med vilje til og med. Han ble ikke forhindret engang. Han ventet med vilje. Har du tenkt på det? Jesus kan vente med å komme med vilje til ditt bønnebehov. Han kan det. Fordi han har en større tanke. Så kommer han, og så sier Martha, hvis du hadde vært her, så hadde ikke broren min dødd. For jeg tror jo på deg. Jeg tror jo at du helbreder. Så hvorfor var du ikke her? Hvorfor er han død? Jeg synes jeg hørte det. De snakket litt sånn, jeg er sikker på. Ja, men han skal oppstå, sier Jesus, ikke sant? Ja, jeg vet det, sier Martha, for hun har lært. Hun har lest profeten og Moses og salmene hun har lest, hun, eller i alle fall hørt, så hun visste at på den siste dag så skal alle menneskene oppstå. Det var jødenes store håp. Vi skal oppstå og stå for Guds dom, og derfor så var det viktig å gjøre alt det Gud hadde sagt. Og offre disse tingene. Det var viktig. Og så kommer Jesus og sier at han skal oppstå. Ja, jeg vet det. Ja, jeg vet det. Jeg tror jeg må lese det. Johannes 11, er ikke det? Ja. Jeg sier deg, sier Jesus. Din bror skal oppstå. Martha sier til han, jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag. Dette var troen til jødene. Ikke sant? Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Jesus visste hva han hadde tenkt til. Det var smertefullt for han å se fortvilelsen. Både hos Martha og Maria. Det var smertefullt for han. Det var smertefullt å tenke på at Lazarus, min venn, som jeg kunne ha helbredet, han måtte faktisk gå over grensen og dø for at jeg skulle vise at jeg er livet. Jeg er oppstandelsen. Og når vi er i Jesus og lever, da skal vi leve selv om vi dør. Ikke sånn som Lars som liksom, han kommer jo tilbake med den samme kroppen jo. Han var jo den samme. Ja. Men når vi går over den målstreken, så vil vi bare oppdage at ja, men livet fortsetter. Men da vet dere at vi skal avkles. Litt ubehagelig å måtte ta seg, men vi skal avkles kjøttet vårt. Vi skal avkles dette som vi strever med til daglig. Kroppen vår, tankene våre, de gærne, ja, følelsene våre. Det skal avkles. Og et nu så skal vi bli lik Jesus. Vi skal få herlighetslegemer. Det er vårt håp. Det er iallfall mitt håp. Og noen ganger så jeg gleder meg mer enn andre ganger til det. For det er liksom, tenk den dagen jeg er ferdig med alt dette her, vondter her og begrensninger der og speilet som du ikke liker. Og tenk på den dagen av dere. Det skal komme en dag hvor du er fullkommen. Det skal komme en dag hvor alt dette som er vanskelig og tungt og slitsomt, det er borte. Og for noen så er det den dagen som vi går over streken. Og som jeg kaller det, Lars gikk i svart. Men jeg tror at det hadde kommet til å bli lys ganske fort hvis de ikke hadde tvinget han tilbake igjen. Jeg er glad for det da. Men da vil vi oppleve at, åja, nå er jeg, men jeg er den som jeg alltid har drømt om. Da er jeg den Gud har drømt om at jeg skal være, som han har sett når han har sett på meg. Han ser hvem du er når du kommer til den andre siden. Det er det han ser. Det er det han ser. Den fullkommengjorte, herliggjorte. Den som er uforgjengelig. Han ser potensialen i oss. Men ikke sånn som verden gjør. Han ser det han vil se, og det er det som er hans drøm. Og jeg tenker, jeg skulle så gjerne gripe det der at jeg tenker noen ganger at jeg er oppreist med Kristus og sitter i himmelen, og det er liksom der trosteori på en måte på meg, men at jeg kan kjenne det virkelig. At jeg kan kjenne at dette er sannhet. Dette er sannheten om meg og min fremtid. Da gjør det ikke noe om noe går i dass. Det gjør ikke noe om jeg ikke lykkes med alt. Jeg vet at slutten er så herlig. Slutten er så herlig. Og slutten er jo begynnelsen. På det vi håper på. Og jeg håper at alle vi som sitter der, vi håper på dette. Altså, vi kan håpe på mye rart, men det er sånne små sånne ønskehåp. Men det håpet her, det er et levende håp. Og hvorfor er det et levende håp? Fordi Jesus Kristus er oppstandelsen og livet, og han lever. Derfor har vi et levende håp, og derfor så klynger vi oss til han, ikke sant? Jeg tror ikke jeg skal lese. Dere kjenner historien om disse jomfruene, og om talentene, og om kongen med sauene og geitene. Og dere kjenner det. Og så sier jo Jesus veldig tydelig at det er også en fortapelse. Det er en fortapelse. Og det er ikke noe hyggelig. Det er ikke noe hyggelig lesning. Det er gråt. Tenners gnitsel. Det er fryktelig å høre på. Moren min har begynt å skjære tenner på sine gamle dager, og det er så fryktelig å høre på. Jeg vet ikke om dere har hørt det, ja. Men det er sånn at det grøsser langt inn i margen. Du skjærer tenner av pine. Skal vi kalle det tortur? Av smerte. Av håpløshet. Når alt er håpløst, så er det faktisk mange mennesker som de vil ikke mer. Ikke sant? De tar livet av seg. De ser ikke noe håp. Og dette skal de leve med i fortapelsen. De skal leve med den følelsen av håpløshet hele tiden. Og dette er alvorlig. Og Jesus advarer jo. Og jeg tror vi må også kanskje være litt mindre beskjedne med å advare. For hvis du ikke har sønnen, så har du ikke livet. Hvis du ikke har sønnen, så kommer du til fortapelsen. Det er ikke noe middelvei. Det er enten eller. Og vi må ikke... Ja, jeg skal lese. Jeg satt og bladde i gamle sanger. Rydde litt, vet du. Og jeg kan ikke denne sangen. Og så tenkte jeg, oi, det var et fokus. Denne her ble sunget antageligvis... for 50 år siden eller sånt, i sånn menighetsmusikk. Og skal jeg lese den. Og så kan dere kjenne litt etterpå den lengselen som er uttrykt her. Snart skal dagen gry. Vi rykkes opp i sky og møter han vi her av hjerte, har av hjertet kjær. En dag så lys og klar, en morgen underbar. Det blir for oss som tror på Jesus her. Med lampen som er tent og blikket oppadvendt, vi speider etter dagen som skal gry. En brudeskare stor av alle folk på jord, en skare ren og fri fra syndens makt, med legemer som hans i herlighetens glans og uforgjengelighetens store prakt. En skare, tenk så stor, av alle folk på jord. En skare profeter, patriarker, ser vi der. En brudgom ren og fin, en brud i hellig lin, og underbare dag som snart er nær. Du kan den, du? Nei. Hva blir det så igjen for deg, og kjære venn, som lever uten håp og uten Gud? Har du noen sånne venner? En jord for uten salt, men det er ikke alt. Fortapelsen, den venter deg til slutt. Ikke glem å advare dine venner som ikke har troen på Jesus. Vi må ikke være beskjeden, vi har ikke råd. Jesus var ikke beskjeden. Jesus var kjærlighet, men han sa tydelig ifra at det er nå i livet vi må velge, ikke sant? Det er for sent når vi står der. Det er for sent. Paulus, han håpet jo på å bli overkledd, sa han. Og da kommer vi jo til hans store hemmeligheten han forteller om i Korinterne 15, 1. Korinter 15, om Jesus som skal komme igjen ved den siste basun. Og så skal de som er døde, de skal stå opp. Og de som lever, de skal rykkes opp. Og da snakker han om, da blir vi overkledd. Mens de som sover, de som har gått over og sovnet inn, De blir bare rykket opp med herlighetslegemer med en gang. De har lagt ned den. De har jo lagt ned kroppen, ikke sant? Den som er død er jo ferdig med alle problemene kroppen har. Mens de som lever når Jesus kommer, skal bli forandret. Og det er ikke sånn at alle de som har gått bort før oss, nei, stakkars, de opplevde ikke det de. Nei. Og hvor mange år har de ventet på at Jesus skulle komme igjen? Det er sånn cirka 2000. Og så har de ikke opplevd det, vet du. Nei, nei Jesus, han, du kan ikke stole på han. Han har jo ikke kommet. Eller hvordan er det? Når du er død, så sier Jesus at du har sovnet inn. Og når jeg sover, så kommer denne vekkeklokka, så, opp, og så våkner jeg, ikke sant? Og da er søvnen slutt, og så må jeg begynne på dagen. Og jeg tror at de som sover, det er sånn, når basunen er vekkeklokka, så våkner de. Og så kommer de sammen med dem som lever og tror på Jesus. Så det er viktig, dere. Ikke tenk at det er for sent å snakke med noen om Gud, om de er 82, 81, eller hvor gamle de var, vente. Det er ikke for sent. Det er ikke for sent. Ikke før de sovner inn. Da er det for sent. Jeg føler liksom at det er liksom, for meg så ble dette liksom vekkerop. Og jeg er ikke sånn der, nå kommer Jesus. Ikke sånn vekkerop, men sånn vekkerop på min innstilling, min lengsel, min oppmerksomhet. Det blir ofte for mye oppmerksomhet hos meg på alt det som er, hører til verden, altså ikke verden, men livet mitt, hverdagen min. Liksom det som hører livet mitt til her hvor jeg bor og er, får for mye oppmerksomhet. Tenk om jeg liksom kunne ta sånn jevnlig og så, men det er jo der livet mitt er. Men det er jo dit jeg skal. Uansett, ja, men dette her var jo innmari dårlig, og dette får jeg legge bak meg. For jeg skal å leve i det levende håpet, og vite hvem vi er, hvor vi skal, og holdt på å si hvorfor. Det er Guds drøm for meg. Jeg tenker at hvis ikke jeg er opptatt av det, så vil ikke jeg heller snakke om det til andre. Og da kan jeg si veldig greit at jeg har ikke vært opptatt av det, for jeg har ikke snakket om det mye til andre. Og jeg ønsker så veldig at det skal bli annerledes i mitt liv. At det skal høres og merkes at der er min drøm. Der er min lengsel. Ikke til det som står på jorden. Ikke sant? Er du oppreist med Kristus og søk det som er der oppe. Og ikke for å tenke på hva er som er der oppe. Nei, det er livet som vi har lovt der oppe. Den vi skal bli. Den drømmen Gud har for oss. Jeg tror at hvis vi hadde oftere den lengselen, oftere et uttrykk for den lengselen, så tror jeg ting ville bli litt lettere. Det er mye som på en måte, ja. Vi børster altså, gå videre, for dette her er ikke permanent. I en evighetsperspektiv, så er det bittelitt dette livet her. Og vi klarer ikke å tenke oss hva evigheten er, det gjør vi ikke, sånn er det bare. Men vi kan i alle fall prøve å tenke at det er der jeg ikke skal ha noen problemer med noe. Jeg skal bare være fullkommen glad hele tiden. Fullkommen kjærlighet til andre hele tiden. Jeg behøver ikke å be Gud, kjære Gud, kom og vær meg nær. Jeg må kjenne at du er nær. Nei, han er der. Jeg kan gå bort inn. Ja. Jeg prøver noen ganger å gjøre det litt sånn konkret for meg selv. Hva er det jeg skal glede meg til da? Og da tenker jeg liksom på alt det jeg kan savne noen ganger, og alt det jeg synes jeg liksom ikke får til, og andre ikke får til, og relasjoner som er vanskelige. Den dagen, alt skal bare på plass med en gang. Det er bra. Og så blir vi ikke gamle, vet du. Nei, forgjengeligheten er borte. Ja, men det er sant. Det står det. Vi skal over i uforgjengelighet. Jeg lurer på hvordan jeg kommer til å se ut da, ja. Ikke sånn som nå i alle fall. Men jeg skal avslutte. Men vi trenger å Vi trenger å ha fokus, og vi trenger også å vite at vi holder fast, at vi på treet, at vi på vintreet, at han får lov ved sitt ord å rense oss. For det jo en rengjøringsprosess, det å vandre med Jesus. For han sier uten, skal vi bruke det andre ordet, helliggjørelse, helliggjøring, rengjøring, så skal ingen se Gud. Så for meg som har vært da frelst kristen i, ja, kan jo si hele mitt liv, så lenge jeg har vært bevisst på det, så burde jeg ha kommet veldig mye lenger i den prosessen enn en som nettopp har tatt imot Jesus. Og sånn er det. Det aldersmål hos Kristus, ikke sant? Aldersmålet for Kristi fylde. Det mangler litt her, men jeg skal ikke gi opp. Jeg skal fortsette helt til den dagen hvor jeg går over grensen. Da behøver jeg ikke å fortsette lenger. Men hvis jeg bare lener meg tilbake og slapper av, så kan det hende at jeg ender opp som den greinen som blir tørr og som ikke bærer frukt. Og da vet vi hva vingårdsmannen gjør med den. Så det ikke en sånn quick fix frelst. En gang frelst, alltid frelst. Nei, arbeid på deres frelse med frykt og beven, sier Paulus. Så vi må ta alt sammen, og så må vi leve i det, og så må vi gi Gud rett. Og så må vi kanskje gjøre det litt lettere for oss selv i hverdagen ved å feste blikket høyere enn det som her. Jeg skal synge en sang, og jeg tror dere kan den, så dere må være med meg. Åge Samuelsen sin sang. Syng med hvis dere kan den.
Det skal komme en dag da all smerte skal bli glemt. Ingen tårer den skyr mer. Ingen tårer der vi ser. Alt fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Vilken underfull dag det vil bli. Vilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned som en gang døde i mitt sted. Og når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftets land. Vilken underfull dag det skal bli. Slutt sorg og besvær. Ingen byrde bæres der. Ingen sykdom og nød. Ingen skille skal ved død. Allå for evig skal vi bo med han som bygget frelsens bro. Vilken underfull dag det vil bli. Vilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned som en gang døde i mitt sted. Og når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftets land. Vilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud kneler lammets rene brud uten lyte og plett i rettferdigheten klett. For i glemselens hav hennes synder fann sin grav. Er din synd slettet ut, kjære venn? Så vilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned som en gang døde i mitt sted. Og når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftets land, hvilken underfull dag det vil bli. Ja, hvilken underfull dag det skal bli.
Takk skal du ha. Dette var en sterk påminnelse, en sterk og god påminnelse. Og vi skal